πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την δική σας συμμετοχή, κάτι που γίνεται μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα θα βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες, θα μας στείλετε το μήνυμά σας και με αυτά τα μηνύματα μπορούμε να είμαστε σε μια άμεση επικοινωνία στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας πάντα, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Στο Facebook θα βρείτε την σελίδα μας, είναι ο τίτλος εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι. Με ένα like μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες, για τη θεματολογία της εκπομπής, πριν από την εκπομπή, ώστε να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στην σελίδα αυτή βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Βούλα Κουλισσοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Μόνος του για ένα διάστημα, καθώς η Μέρη Βενέζη είναι στη θερινή της άδεια. Τώρα, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο rteco.gr, θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA όπως το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ECO ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ECO, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok, οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και κάποιο εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Και ξεκινώντας την εκπομπή δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε στην απώλεια του Ozzy Osbourne. Είχαμε μιλήσει πριν από λίγες μέρες για την μεγάλη συναυλία που έδωσε στο Birmingham, στο γήπεδο της Aston Villa. Από όπου και είχε ξεκινήσει, από το Birmingham ήταν ο Ozzy Osbourne. Ένας πρίγκιπας του Σκότους, σωστός, θα έλεγα ο άνθρωπος ο οποίος προσωποποιεί το heavy metal, ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να το διαδώσει σε όλο τον πλανήτη με τους Black Sabbath αρχικά, στη συνέχεια μόνος του. Δεν θα πω περισσότερα, ακούσατε πολλά από τον Γιάννη Πετρίδη την προηγούμενη ώρα που δικαίως είχε αφιέρωσε την εκπομπή σε αυτό, την εκπομπή του σε αυτό. Εμείς θα ακούσουμε το Evil Woman του τον Black Sabbath για το ξεκίνημα και μετά περνάμε στη θεματολογία μας. Ήταν το Evil Woman των Black Sabbath και υπό τους ήχους των Black Sabbath και αποχαιρετώντας τον Ozzy Osbourne. Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, που καμία σχέση με μουσική. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με design. Το design είναι σίγουρα ένα κομμάτι της ζωής μας, είτε είναι καλλιτεχνικό είτε είναι θέμα χρηστικό. Λοιπόν, έχουμε μια ομαδική έκθεση design η οποία φέρει τον τίτλο «The Monsters I Live With», «Τα τέρατα με τα οποία ζω, με τα οποία συμβιώνω». Είναι μια έκθεση η οποία γίνεται στο Κεραμικό, στην Οδό Παραμυθίας 11, στον πάνω όροφο ενός εστιατορίου. Και επιμελήτρια της έκθεσης αυτής είναι η Βασιλική Μαρία Πλαβού, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας να μας εξηγήσει για ποια είναι αυτά τα τέρατα, πώς τα συγκέντρωσε όλα αυτά, πώς τα εξημέρωσε. Καλησπέρα σας, κυρία Πλαβού.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας.
Και
σας ευχαριστώ που μας δίνετε και την αφορμή και το βήμα να μιλήσουμε για αυτή την έκθεση.
Κοιτάξτε να δείτε, το design σε πολλές περιπτώσεις, σε εκπομπές οι οποίες ασχολούνται με πολιτιστικά, δεν βρίσκει χώρο, σπάνια βρίσκει χώρο. Εγώ θεωρώ ότι ορισμένα πράγματα, όπως είναι το design, όπως είναι η μόδα, είναι κομμάτι του πολιτισμού σήμερα. Σαφώς, ναι. Είναι έκφανση του πολιτισμού μας. Και είτε έχει, αυτό που είπα, είτε έχει τη χρηστική του αξία, είτε δεν την έχει, είτε δεν έχει, είναι απλά καλλιτεχνικό, πάντα είναι ένα έργο τέχνης τελικά. Λοιπόν, πείτε μας πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα της έκθεσης και πώς σας προέκυψε αυτή η ιδέα των τεράτων, σε ποιον προέκυψε, σε εσάς ή σε κάποιον άλλο?
Νομίζω ότι είναι κάπως μια ομαδική σύμπτωση, θα έλεγα. Στην έκθεσή μας συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως είναι ο Πάνος Προφήτης, ο Δημήτρης Θαμπάκης, η Νίκη Δανάη Χανιά, η Δέσποινα η Χαριτονίδη, οι αστροναύτες μας, η Δανάη Δασίρα, Τζόι Μπράτφορντ και ο Μανώλης Λεβεδιανός από το εργαστήριο, το δημιουργικό, το Lud Lab. Εγώ είμαι αρχιτέκτονας, αλλά έχω μια τρομερή αιμονή με το design και πάντα τσαλαβουτάω στα νερά της τέχνης και του γραφιστικού σχεδιασμού. Παρακολουθώ για χρόνια την δουλειά των παιδιών και βρισκόμαστε σε ένα συνεχή διάλογο. Οπότε είναι τρομερό πως αυτά τα χρόνια οι ίδιοι αρχίζουν να κάνουν πολύ πιο solid προτάσεις και να ενσωματώνουν χειρονομίες οι οποίες είναι πιο design στο σύνολο της δουλειάς τους. Η όλη υπόθεση ξεκίνησε νομίζω σαν ένα ας πούμε άτυπο ερευνητικό φόρουμ με συναντήσεις το καλοκαίρι στην Τίνο, με πολλαπλά παραδείγματα για trial error σε διάφορες τεχνικές υλικότητες, επισκέψεις στο αρχαιολογικό μουσείο και έρευνα πάνω στους μύθους, αλλά μαζί όλα αυτά σε ένα μοίρασμα της καθημερινότητας, καθώς αυτό όλες οι ιδέες μοιράζονται γύρω από ένα τραπέζι, διατυπώνονται με πιο χαλαρό τρόπο, ας πούμε, κάπως στην ζωή στην παραλία και ούτω καθεξής. Οπότε είναι ένας διάλογος που υπάρχει για αρκετό καιρό. Σίγουρα το εφαλτήριο ήταν ο μύθος, δηλαδή πώς επεξεργαζόμαστε, ας πούμε, διάφορους μύθους και τέρατα, καθώς αυτός ο μύθος και το τέρας παίρνει διάφορους συμβολισμούς που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με το συναισθηματικό μας κόσμο και κάπως αντικατοπτρίζουν και τις αξίες μας.
Όταν λέτε μύθους, εννοείται αρχαίους μύθους, δηλαδή μιλάμε για τον Πήγασο ή για τον Μινόταυρο, ή
βέβαια
μιλάτε και για πιο σύγχρονα πράγματα όπως, ας πούμε, τον King Kong?
Νομίζω όχι. Συγκεντρωθήκαμε πιο πολύ στους μύθους της αρχαιότητας. Δηλαδή οι σφίγγες, η μέδουσα, είναι λίγο τα πρόσωπα τα οποία έχουν, ας πούμε, τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά αυτό το οποίο μας ενδιέφερε είναι λίγο να παρακολουθήσουμε και αυτή τη σχέση λίγο του μύθου με το design, καθώς δεν είναι μόνο η πηγή της έμπνευσης, αλλά το design κάπως αρχίζει και επανερμηνεύει, ας πούμε, αυτό το μυθικό σύμβολο και με τη δικιά του σειρά παράγει έναν διαφορετικό μύθο. Σίγουρα δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε για κάποια παραδείγματα πολύ χειροπιαστά, όπως είναι στον κόσμο της μόδας που ίσως είναι λίγο πιο απτά. Αλλά το φοβερό εδώ πέρα με τα παιδιά είναι πραγματικά το ότι απαντούν σε κάποια ερωτήματα γύρω από τους μύθους με έναν τρόπο τρομερά πρωτότυπο, ενσωματώνοντας τόσα κάποιες, ας πούμε, τεχνολογίες λογισμικού ή αναφορές παγκόσμιες πάνω στο craftsmanship, με το δικό τους όμως πολύ προσωπικό τρόπο και την εντοπιότητα και τα δικά μας ελληνικά χαρακτηριστικά.
Το design έχει συνήθως μια χρηστική αξία.
Ναι.
Κατά κανόνα. Δηλαδή, το design έχει εξελιχθεί γιατί μας είναι πραγματικά πολύτιμο το, και μας κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας σε πολλές περιπτώσεις και έχει μόδες το design. Δηλαδή μιλάμε για το design της δεκαετίας του 60, για το design της δεκαετίας του 70 και τα λοιπά, και το σημερινό και το σύγχρονο design. Εδώ έχουν χρηστική αξία τα έργα των συμμετεχόντων.
Ναι, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαν και τα παιδιά να απορρίψουν αυτό το κομμάτι του design, καθότι υπάρχει και μέσα στις σπουδές τους και κάπως διατρέχει και όλη τους τη δουλειά. Έχει χρηστική, αλλά θα έλεγα ότι ακόμη περισσότερο όμως έχει μια διαφορετική αφηγηματική αξία. Δηλαδή, κάπως νομίζω ότι δεν στεκόμαστε μόνο στη λειτουργικότητα και δεν στεκόμαστε απέναντι σε αυτά τα αντικείμενα μόνο για τη λειτουργικότητα, γιατί πλέον νομίζω ότι έχει αλλάξει και η προτεραιότητά μας. Δηλαδή, καλούμαστε ή, ας πούμε, το αίτημα σήμερα και η προτεραιοποίηση είναι όλο το customization κάπως. Δηλαδή, να πάρουμε αυτό το προσωπικό βλέμμα, να ανταποκριθούμε στις πολύ ιδιαίτερες και ειδικές ανάγκες που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς. Οπότε και αυτό πλάθει με ένα διαφορετικό τρόπο, τον τρόπο που κατοικούμε, συγκατοικούμε, συμβιώνουμε. Οπότε θα έλεγα όλα τα έργα των παιδιών δίνουν μια διαφορετική πρόταση για τον τρόπο που κατοικούμε σήμερα. Δεν απορρίπτουν τη λειτουργικότητα, αλλά σίγουρα ζητάνε πολλά παραπάνω.
Θα ήθελα να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Δεν έχουμε χρόνο για να αναφερθούμε σε όλα τα έργα.
Ναι.
Αλλά ένα παράδειγμα νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο να μας δώσετε από την έκθεση,
για
να
καταλάβουμε. Εντάξει, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που υπάρχει αυτό το έργο στην έκθεση, είναι της Νίκης Δανάης Χανιά. Έχει κάνει έναν θρόνο, έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο θρόνο, που ονομάζεται Σφίγγες. Οπότε όλη τη η έρευνα και τα μοντέλα τα οποία έχει αναπτύξει σε όλη αυτή την πάροδο του χρόνου επεξεργάζονται το γρίφο της Σφίγγας. Οπότε στην ουσία...
Όταν λέμε το γρίφο της Σφίγγας εννοούμε αυτό που έλυσε ο Ειδίποδος, έτσι?
Αυτό είναι σωστά. Ναι. Οπότε στην ουσία το ίδιο το κάθισμα και το αντικείμενο μας ξαναδίνει με έναν τρόπο την απάντηση που είναι ο άνθρωπος, είναι ο θεατής που συμμετέχει στην έκθεση.
Ναι, αλλά αυτός έχει δύο πόδια, τέσσερα πόδια και τρία πόδια. Μάλλον τέσσερα πόδια, δύο πόδια, τρία πόδια. Ο θρόνος πρέπει να έχει τέσσερα κανονικά.
Ναι, έχει σίγουρα. Οπότε πρέπει να έρθετε λίγο να δείτε.
Αλλιώς δεν καταλάβω.
Ναι.
Ακούγεται ενδιαφέρον, διότι αυτό μπορούσε να είναι ένα κάθισμα. Είναι ένα παυτικός ο θρόνος.
Κοιτάξτε, είναι ένα παυτικός ο θρόνος, αλλά νομίζω δεν είναι η προτεραιότητα. Το specifications.
Α, το θέμα είναι η ομορφιά δηλαδή του αντικειμένου.
Δεν θα έλεγα τόσο η ομορφιά όσο, ας πούμε, αυτά τα πλάγια βλέμματα που μπορεί να υπάρχουν και να προκαλούνται μέσα από ένα αντικείμενο. Δηλαδή, στην ουσία, το αντικείμενο σε προσκαλεί να καθίσεις με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Επίσης, βρισκόμαστε καθήμενοι σε αυτό το ιδιαίτερο αντικείμενο, το οποίο έχει και διάφορες κατοπτρικές, ας πούμε, επιφάνειες. Και ταυτόχρονα και τοποθετήσει, αλλά και κάπως χάνεσαι μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Έχει ενδιαφέρον σαν απάντηση η οποία δεν χρησιμοποιεί, ας πούμε, το λεκτικό.
Θα βάζετε ένα τέτοιο θρόνο στο σπίτι σας?
Εγώ ναι. Νομίζω το επόμενο βήμα θα ήταν να πάρω το κλειδί και να κατοικήσω εκεί μέσα. Μόνο τα περίεργα τέρατα.
Α, τόσο καλά.
Ναι.
Και ποια τέρατα έχουν χρησιμοποιήσει? Είναι η σφίγγα και ποια άλλα?
Υπάρχουν, είναι η σφίγγα, είναι η μέδουσα, αλλά και πιο abstract, ας πούμε, προσεγγίσεις. Π.χ. με τη θεά Άρτεμις, που υπάρχουν, ας πούμε, σε δύο εγκαταστάσεις της Δέσποινας Χαριτονίδη. Και μετά, φυσικά, και άλλη μία αναφορά σε πιο λαογραφικά στοιχεία, που είναι το έργο του Πάνου του Προφήτη μαζί με τον Μανώλη τον Λεβεδιανό από τους Λουντ, που χρησιμοποιούν ας πούμε τη σκυριανή λαογραφία και τα γοργόνια. Και φυσικά το τελευταίο μας δίδυμο που είναι οι αστροναύτες μας, η Δανάη Δασίρα και ο Τζόι Μπράτφορντ, οι οποίοι κάπως επεξεργάζονται όλες αυτές τις τερατογενέσεις, έχουν ένα πορτφόλιο με φανταστικά ας πούμε γλυκά, τα οποία είναι γλυκά, αλλά η βάση του DNA τους έχουν ας πούμε μια χρηστικότητα. Και είναι μια δικιά τους ξεχωριστή γενεαλογία με τέρατα της δικής μας ας πούμε αρχαίας μυθολογίας. Αυτό.
Η προοπτική αυτής της έκθεσης είναι να πρώτα κρατάει μέχρι τις 28 του μηνός.
Τα έργα αυτά... 28 Σεπτέμβρη.
Ναι, 28 Σεπτέμβρη, ναι, συγγνώμη, ναι, ναι. 28 Σεπτεμβρίου. Τα έργα αυτά πρόκειται να προταθούν για να γίνεται πιο μαζική παραγωγή τους, πρόκειται να προταθούν και για χρήση στην πορεία, όσα είναι χρηστικά.
Σίγουρα είναι όλα χρηστικά και μπορεί προφανώς να ενσωματωθεί πολύ άμεσα σε ένα ας πούμε οικιστικό περιβάλλον. Ωστόσο, νομίζω αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι δεν είναι αντικείμενα τα οποία έχουν ένα τρομερά πιο χειροποίητο χαρακτήρα. Δηλαδή όλα τα παιδιά χρησιμοποιούν τεχνικές, έχουν πάρει όλη αυτή την πληροφόρηση και λόγω των σπουδών τους. Από τα σχεδιαστικά software, από τις τάσεις, την βιομηχανική οδηγία που υπάρχει στο εξωτερικό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν είναι σε πολύ μικρότερες παραγωγές και δουλεύουν μαζί με όλους τους τοπικούς τεχνίτες στην Ελλάδα. Οπότε θεωρώ ότι έτσι πλάθουν μαζί με παραδοσιακά ας πούμε, εργαστήρια μια συνέχεια σε όλο αυτό.
Ωραία.
Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν είχαμε, ας πούμε, πέρα από πολύ μικρά διακριτά παραδείγματα, δεν υπήρχαν μεγάλες βιομηχανικές παραγωγές, ας πούμε, επίπλων design και αυτά, όπως θα δούμε σε άλλες χώρες. Οπότε είναι πραγματικά τρομερό το ιδίωμα το οποίο έχουμε να γνωρίσουμε.
Μέχρι πρώτη να σε ακολουθούσαμε καιρός κάποτε να γίνουμε πρωτοπόρια εφόσον τα καταφέρουμε.
Ναι,
λοιπόν, κυρία Πλαβού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που είσαι μαζί μας. Είπαμε μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου η έκθεση The Monsters I Live With στην οδό Παραμυθίας 11 στον πρώτο όροφο.
Έγινε.
Στην Κεραμικό. Γεια σας.
Γεια σας, γεια.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα, σε λίγο επιστρέφουμε με περισσότερα από το Μπλέζαν Πορτοκάλι.
Standing at the crossroads of hell, I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. My price, which I sell, that is mine. Think money rules and all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life. standing at the point, road to crush you down. What is at your back? Which way do you turn? Who will come find you first? Devils or your gods? That you run my life, I should be willing to compromise. Say all you demons go back to hell. Save my soul, save myself.
Μπλε σαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή του Φενεού. Έχει αναζωοποιηθεί η φωτιά, όπως φαίνεται. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Γκούρα, ο κύριος Αργύρης Τριφτόπολος, να μας πει τα νεότερα. Καλησπέρα, κύριε Τριφτόπολα. Τι εικόνα έχετε?
Καλησπέρα.
Ναι, κύριε Τριφτόπολα. Τον χάσαμε τον κύριο Στριφτόπολα, δεν ακούγεται δυστυχώς από εκεί που βρίσκεται. Δοκιμάζει η Βούλα Κουλισοπούλου αυτή τη στιγμή να τον πάρει. Τα νεότερα που υπάρχουν αυτή την ώρα, τα τελευταία νέα είναι, τα ακούσατε, είναι ο σεισμός αυτός ο οποίος παρουσιάστηκε 22 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Αντικυθύρων. Αλλά να πάμε αμέσως στον κύριο Στριφτόπολα, τον έχουμε πάλι στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας.
Ναι, καλησπέρα.
Ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή? Δεν πιάνει δυστυχώς το τηλέφωνο εκεί. Τι να κάνουμε. Μόλις έχουμε τη δυνατότητα θα μιλήσουμε. Λοιπόν, είπαμε, υπάρχει αυτός ο σεισμός ο οποίος έγινε 5,1 στα ανοιχτά των Αντικυθύρων, 22 χιλιόμετρα περίπου από εκεί. Και είναι καθησυχαστική από πλευράς ο ΑΣΠ. Στον Φενεό, όπως φαίνεται, υπάρχει μία αναζωπήρωση και θεωρήσαμε σκόπιμο να μιλήσουμε με κάποιον από εκεί για να μας δώσει περισσότερα. Εφόσον δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε τη ροή της εκπομπής.
I saw the
την ώρα κανονικά πρέπει να βγει μια παράσταση στο κέντρο από το κέντρο πολιτισμού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι τα σώματα και αφηγήματα με τους Body Terranian και τον... Αλλά δεν θα γίνει αυτό. Θα περάσουμε στο τρίτο μας θέμα. Να παίξει όμως παρακαλώ πριν από το τρίτο μας θέμα η Gloria Gaynor. Έχουμε να κάνουμε το φεστιβάλ Σάνις. Και να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο φεστιβάλ της Σάνης, όπως σας είπαμε. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο παραδοσιακά φέρνει πάρα πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες στην Χαλκιδική για όλο το καλοκαίρι. Ήδη έχουν βρεθεί εκεί η Buena Vista All Stars με το One Night in Havana, μια νύχτα στην Havana, και η Nora Jones. Τώρα, το Σάββατο που μας έρχεται, θα είναι εκεί η Gloria Gaynor, που την ακούμε στη μεγάλη της αυτή επιτυχία στο I Will Survive. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Sunny Festival, ο Χρήστος Καριώτης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, ακούμε τι υπάρχει από εδώ και πέρα. Πρώτα-πρώτα, Gloria Gaynor. Πώς ψήθηκε να έρθει, κάνει περιοδία στην Ευρώπη φέτος?
Κάνει περιοδία. Είναι Ιθαλής, είναι ολοζώντανη και με πάρα πολύ όρεξη. Έχω δει βίντεο από την περιοδία αυτή, από τις εμφανίσεις της, και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη. Είναι με τρομερή ενέργεια, τραγουδάει καταπληκτικά. Νομίζω ότι θα είναι μια υπέροχη βραδιά που μπορεί και να μην την περιμένουμε, αλλά νομίζω ότι θα μας εκπλήξει. Θα μας δώσει πολλή ενέργεια και πολύ χαρά.
Αλήθεια, υπάρχουν εισιτήρια για το Σάββατο?
Υπάρχουν, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει sold out. Τα δύο πρώτα live, να θυμίσω, τον Buena Vista και τον Nora Jones, έγιναν sold out. Mm-hmm. Αυτό είναι κοντά, αλλά υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, και να υπενθυμίσουμε ότι τα εισιτήρια είναι μέσα από την πλατφόρμα more.com ή μέσα από το sunnyfestival.gr.
Λοιπόν, και να ακολουθούν επίσης πολύ μεγάλα ονόματα φέτος. Έχουν συγκεντρώσει μεγάλα ονόματα.
Ναι, ναι. Φέτος έχουμε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα.
Θες να μας πεις λίγο ποιοι είναι αυτοί που ακολουθούν?
Ναι, μετά μπαίνουμε στον Αύγουστο με την Grace Jones. Είναι 2 Αυγούστου, Σάββατο 2 Αυγούστου, η Grace Jones. Αυτή τόσο σπουδαία μορφή από τη δεκαετία του 80 μέχρι τις μέρες μας. Ηθοποιός, μοντέλο, τραγουδίστρια φυσικά, καταπληκτική, και ένα icon για πάρα πολλές άλλες τραγουδίστριες που ήρθαν μετά, από τη Lady Gaga και τη Madonna μέχρι πολλές πολλές ακόμα. Mm-hmm. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη της εμφάνιση αυτή. Mm-hmm.
Την έχουμε χορέψει αυτήν. Εγώ την έχω χορέψει πάρα πολύ την, την Grace Jones.
Είναι πια κλασικά πολλά τραγούδια της. Είναι πολλά τραγούδια της κλασικά. Μετά στις 9 Αυγούστου έχουμε τους Nouvelle Vague από τη Γαλλία με τις πολύ ωραίες έτσι, διασκευές που κάνουν σε γνωστά κλασικά pop και rock τραγούδια, αλλά με έναν πιο χαλαρό ήχο, λίγο μποζανόβα, λίγο lounge. Είναι πολύ αγαπητοί στην Ελλάδα, έχουν έρθει αρκετές φορές και φέτος τους φιλοξενούμε και στο φεστιβάλ του Σάνι. Μετά 16 Αυγούστου οι Gypsy Kings με τον Τονίνο Μπαλιάρντο. Επίσης μια βραδιά που προβλέπεται διονυσιακή, εκρηκτική και πάρα πολύ χορευτική.
Και κλείνει 23 του μηνός με Ελίνα Νικολακοπούλου. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό.
Ένα αφιέρωμα στη Ελίνα Νικολακοπούλου για το έργο της και τα τραγούδια της και φυσικά πολλούς εξαιρετικούς ερμηνευτές, τον Μανώλη Νησιά, την Γλυκερία, την Πίτση Παπαδοπούλου, τη Σοφία Παπαζέγλου, τον Θοδωρή Βουτσικάκη και μια υπέροχη ορχήστρα πνευστών χάλκινων από τη Θεσσαλονίκη, τους Salonique Brass Band.
Λοιπόν, να ήταν η χαρά οικόπεδο είναι ο τίτλος της συναυλίας.
Ακριβώς.
Χρήστο Καριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και Nouvelle Vague. Shout, shout, lay low loud. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Shout, shout, lay low loud. Σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσουμε ότι έληξε ο τελικός του παγκοσμίου πρωταθλήματος πόλο που γίνεται στη Σιγκαπούρη, ο τελικός των γυναικών, Ελλάδα-Ουγγαρία 12-9. Για δεύτερη φορά η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Οι πολίστριές μας τα κατάφεραν μετά από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν και το πολύ μεγάλο φαβορί. Κατάφεραν να νικήσουν και την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό. Μπράβο στα κορίτσια. Να περάσουμε τώρα αμέσως, κυρίες και κύριοι, στην παράσταση στην οποία σας είχαμε αναφερθεί και προηγουμένως. Σώματα και αφηγήματα. Η Body Terranian και ο Γιάννης Χαρούλης είναι μουσική χωρίς όργανα. Στο φεστιβάλ Επταπυργίου έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο φεστιβάλ αυτό από την εκπομπή. 25 και 26 Ιουλίου, δηλαδή είναι Παρασκευή και Σάββατο, 9 και 4 το βράδυ, στο φρούριο του Επταπυργίου. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Σιμόνε Μοντζέλη, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο καλλιτεχνικός υπεύθυνος των Body Terranian, ο άνθρωπος που καθοδηγεί τους Body Terranian στο πώς θα παίξουν μουσική χωρίς όργανα και είναι και τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Μοντζέλη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγγνώμη για την καθυστέρηση.
Δεν παίζει
κανένα. Ήταν το αεροπλάνο.
Εντάξει. Λοιπόν, θα μας πείτε όμως αμέσως τώρα, αυτή η μουσική χωρίς όργανα, τι είναι, είναι μουσική ακαπέλα?
Ναι, κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Αλλά συνήθως το ακαπέλα είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε για τη μουσική, τη φωνητική μουσική που δεν συνοδεύεται από άλλα όργανα. Στην περίπτωσή μας έχουμε και τις φωνές μας, αλλά χρησιμοποιούμε και όλο το υπόλοιπο σώμα για να παράγουμε ήχους. Το σώμα παράγει κυρίως ρυθμικούς ήχους και με αυτόν τον τρόπο συνοδεύει τις φωνές μας που αναλαμβάνουν τις μελωδίες, τους στίχους των τραγουδιών, αλλά και μελωδίες χωρίς στίχους. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα ολοκληρωμένο μουσικό αποτέλεσμα γιατί έχουμε, ενώνοντας διάφορα σώματα μαζί, έχουμε και ρυθμό και πολυρυθμία, έχουμε και φωνή και μελωδία και πολυφωνία και αρμονία, οπότε δεν μας λείπει τίποτα.
Μάλιστα. Μιλάμε εδώ πέρα για κομμάτια μουσικά τα οποία αναπαράγεται με το δικό σας τρόπο ή είναι μουσικά θέματα τα οποία δημιουργούνται μέσα από την ομάδα των Bodhiterranean?
Μιλάμε για τραγούδια και μουσικές κανονικές, ας πούμε. Με την έννοια ότι αντιμετωπίζουμε και προσεγγίζουμε το σώμα σαν ένα κανονικό μουσικό όργανο, με το οποίο μπορούμε να παίξουμε όποια μουσική θέλουμε. Mm-hmm. Όπως με τα άλλα, τα συμβατικά, ας πούμε, μουσικά όργανα, μπορούμε να παίξουμε διάφορα είδη μουσικής, το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε με το σώμα. Και συγκεκριμένα στην παράστασή μας τώρα στο Επταπύργιο, όπως και στις γενικά παραστάσεις του Bodhiterranean, ο πυρήνας της μουσικής και η έμπνευση, η κυρία έμπνευσή μας, είναι η παραδοσιακή μουσική. Κατά βάση η ελληνική και σε ένα μέρος και η μουσική, παραδοσιακή μουσική της κάτω Ιταλίας, λόγω καταγωγής μου. Κατά βάση. Εγώ έχω γεννηθεί στο Μιλάνο, αλλά ναι, ο παππούς μου ήταν από το Τάραντα, μια ελληνική πόλη πριν σχεδόν 3.000 χρόνια.
Που κρατάει ακόμα το όνομά της.
Κρατάει ακόμα το όνομα από τον Τάρα, τον γιο του Ποσειδώνα, βέβαια. Mm-hmm. Οπότε, ναι, παίζουμε άλλοτε διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών, άλλα μουσικά κομμάτια είναι δικής μου δημιουργίας, εμπνευσμένα όμως από κάποιο στοιχείο παραδοσιακό, είτε ένα ρυθμό, είτε ένα απόσπασμα μελωδικό. Και όλα αυτά ενορχιστρώνονται, δηλαδή, στην ουσία, σαν να έχουμε πολλά κρουστά όργανα και πολλές φωνές, και να ενορχιστρώνουμε τα κομμάτια έτσι. Και σε αυτό προσθέτουμε φυσικά και την κίνηση, όχι μόνο την κίνηση την απαραίτητη για να δημιουργούνται οι ήχοι του σώματος, οπότε τα χέρια μας χτυπάνε διάφορα σημεία του σώματος, τα πόδια μας χτυπάνε και στο έδαφος κλπ. Αλλά και την κίνηση γενικά των σωμάτων στο χώρο. Mm-hmm. Και κάπως, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, η χορογραφία όλου αυτού του πράγματος.
Έχετε κάποιο θεματικό προσανατολισμό στη συγκεκριμένη παράσταση?
Όχι ακριβώς, αλλά η παράσταση έχει ένα στήσιμο που θα λέγαμε με κάποιο τρόπο θεατρικό. Δηλαδή δεν είναι μια συναυλία, είναι μια παράσταση που έχει μια ενότητα, μια κλωστή που δένει τα τραγούδια μεταξύ τους και μια κάπως αφηγηματική γενικά διάθεση, πέρα από τα απομονωμένα αφηγήματα των τραγουδιών των συγκεκριμένων που λένε κάποιες συγκεκριμένες ιστορίες. Οπότε κάπως έτσι η παράσταση έχει μια τέτοια δομή. Mm-hmm. Δεν είναι μια συναυλία στην οποία έχουμε πάψεις και μπορούμε να αλλάξουμε το πρόγραμμα αν δούμε ότι το κοινό μας πάει κάπου αλλού. Είναι μια συγκεκριμένη καλλιτεχνική πρόταση που βασίζεται, όπως σας έλεγα, στην κάπως αξιοποίηση της παράδοσης και στο πάντρεμα της παράδοσης με σύγχρονη μουσική δημιουργία. Mm-hmm. Και βέβαια αυτή τη φορά η μεγάλη διαφορά από τις παλιές μας παραστάσεις της ομάδας είναι ότι μαζί μας θα είναι ο Γιάννης Χαρούλης, και όχι μόνο σε μια μικρή συμμετοχή όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, όπου σαν guest έχει έρθει να τραγουδήσει ένα τραγούδι μαζί μας,
αλλά σαν ένα κομμάτι των Bodhiterranean.
Αλλά θα είναι ακριβώς ένα μέλος της ομάδας κανονικά.
Λοιπόν, κύριε Μοντζέλη, 25-26 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Φρούριο του Επταπυργίου στη Θεσσαλονίκη, Σώματα και Αφηγήματα. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Yeah.
Και να περάσουμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στον Τάσο Επιτρόπου. Σας είπαμε προηγουμένως ότι η Εθνική Πόλο των Γυναικών κέρδισε 12-19 την Ουγγαρία. Είναι η δεύτερη φορά που κερδίζει το χρυσό μετάλλιο. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας τηλεφωνικά όμως για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Τάσο.
Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤΑ να κάνει και δηλώσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Χάρης Παυλίδης.
Να συνδεθούμε μισό λεπτό με την
ΕΡΤΑ. Ναι, γι' αυτό το είπα.
Πάμε
το
να
είπα.
Κάνουμε σύνδεση με την.
Με την ταχύτητα, όπως είχαμε πει, το δυνατό μας σημείο σε ανοργάνωτη άμυνα να βάλουμε γκολ στον ευνηδιασμό ή να περάσουμε μπάλα στο πινταριστό. Όταν η άμυνα τους άνοιξε, τα πράγματα γίνανε πολύ εύκολα για μας. Και άμα ήταν λίγο προσεκτικοί, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Χάσαμε τέτα τέτ με την Ελευθερία, χάσαμε τέτα τέτ με τη Στεφανία. Γκολ που δεν χάνονται υπό φυσιολογικές συνθήκες. Εντάξει, ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι. Εγώ ζήτησα την Ουγγαρία. Πρώτον, γιατί ήξερα ότι τα κορίτσια θέλουν να πάρουν ρεβάνς. Και δεύτερον, γιατί ξέρω ότι η ψυχοσύνθεση αυτής της ομάδος ταιριάζει. Αν περάσουμε μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση να μας κερδίσει. Όπως και έγινε.
Ναι, θύμισε λιγάκι το τελικό στην Τζεντιτού, έτσι, στο παγκόσμιο κύπελλο.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν κάπως έτσι. Αυτές οι αθλήτριες, άμα περάσουν μπροστά, είναι τρομερές. Στο ένας με έναν είναι τρομερές. Μόλις τα πράγματα γίνονται λίγο πιο δύσκολα, παθαίνουν κλακάζ.
Είναι αυτό, να μπούμε στην αρχή μπροστά. Νομίζω ότι η διαχείριση των παιχνιδιών, των τριών παιχνιδιών, καταρχήν το παιχνίδι με τη μεγαλύτερη πίεση ήταν με την Αυστραλία. Νομίζω για δύο λόγους. Μία, η Αυστραλία είναι πολύ καλή ομάδα αντικειμενικά, και ένα δεύτερο είναι το παιχνίδι, το κομβικό, αυτό που λέτε και οι προπονητές. Είπας για μετάλλια, είπας για κατάταξη. Ακριβώς.
Και όπως έχω δηλώσει, το για μένα προσωπικά, αλλά νομίζω και για όλο το ελληνικό πόλο, να βγεις πέμπτος δεν είναι επιτυχία. Να παίζεις για τα μετάλλια, ακόμα και να μην κερδίσεις μετάλλιο, είναι επιτυχία. Η ομάδα αυτή πρέπει να αλλάξει λίγο το mentality, το που έχει, το DNA της, και να πηγαίνει μέσα στα παιχνίδια πιστεύοντας ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Θα σας πω ένα περιστατικό. Όταν ήρθαμε και κάναμε πρώτη προπόνηση εδώ, εκεί πέρα, στον πίνακα κάνανε.
Δεν ξέρουμε αν το πιστεύει η ομάδα των Πόλο Γυναικών ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Εμείς πάντως το πιστεύουμε. Τάσο Επιτρόπου, ακούμε.
το πιστεύουν, είναι καλύτερε. Τι να κάνουμε τώρα.
Εδώ κερδίσαν τις Αμερικανίδες που ήταν το μεγάλο φαβορί, ας πούμε, που έχουν πάρει τόσους τίτλους τα τελευταία χρόνια οι Αμερικανίδες. Και τις κερδίσανε, στο τέλος είχαν παραδοθεί οι Αμερικανίδες κανονικά.
Εννοείται. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να πούμε ότι και οι υπόλοιπες ομάδες, δεν είναι μόνο οι Αμερικανίδες, που εντάξει έχουν τέσσερα συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα, έτσι, και τις σπαραλιάσαμε που λένε. Και τώρα η σημερινή εμφάνιση ήταν μια επίδειξη δύναμης. Ούτε μία φορά δεν κινδύνευσε από την Ουγγαρία. Να θυμίσω ότι οι Ουγγαρές μας νίκησαν στην πρεμιέρα εκεί, στη φάση των ομίλων 19. Ναι. Και όπως είπε και ο Χάρης Παυλίδης, έβλεπε στα μάτια των κοριτσιών ότι την αδικία που υπέστησαν σε αυτό το παιχνίδι και ήθελαν να πάρουν ρεβάνς.
Ξέρεις, παρακολουθούσα και εγώ το παιχνίδι και μου έκανε εντύπωση το. Δηλαδή, με τα αυτιά μου και με το ένα μου μάτι ήμουνα στην εκπομπή, με το άλλο παρακολουθούσα λίγο τι γίνεται λοξά, για να ξέρω. Ναι.
Που μπορεί να μην γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι οι άμυνες που έπαιξε ο Χάρης Παυλίδης είναι εντυπωσιακές, αλλά είναι και ένας συνδυασμός. Ο Χαρίς Παυλίδης, το έχω ξαναπεί εδώ στον αέρα του πρώτου προγράμματος, είναι ο Γκουαδιόλα της ελληνικής, της παγκόσμιας υδατοσφαίρησης. Είναι μια μορφή.
Όχι, ο Γκουαδιόλα είναι ο Χαρίς Παυλίδης ποδοσφαίρου.
Ναι. Είναι εκπληκτικός ο Χάρης και γι' αυτό και δεν λέει πολλά. Τώρα κάνει δηλώσεις, βέβαια. Το ξεχυλώνει που λένε για Χάρης Παυλίδης, αλλά το ευχαριστιέται. Να θυμίσω, το Νοέμβριο ανέλαβε τα ημεία της Εθνικής Πόλο Γυναικών, τον Απρίλιο κατέκτησε το World Cup με την Εθνική Ομάδα Πόλο.
Νομίζω πάλι γυναικών. Με την Ουγγαρία δεν παίζανε.
Με την Ουγγαρία 13-9, τώρα 12-9, ξανά την Ουγγαρία που είναι μια υπερδύναμη. Και καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός πλέον έχει βάλει σε μια διαφορετική τελείως ρότα την Εθνική Πόλο Γυναικών. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θριαμβεύσει και με τον Ολυμπιακό, με πάρα πολλούς τίτλους. Mm-hmm. Και φυσικά αποτελεί ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του παγκόσμιου, επαναλαμβάνω, όχι του ελληνικού πόλου.
Προφανώς.
Της παγκόσμιας υδατοσφαίρησης.
Λοιπόν, τάσο εδώ. Θριαμβός, ναι, όντως.
Και η επιβεβαίωση ότι η ελληνική υδατοσφαίριση αποτελεί κομμάτι, τεράστιο κομμάτι του ελληνικού αθλητισμού και είναι το εθνικό μας σπορ. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Μπορεί να μας αρέσει το ποδόσφαιρο, μπορεί να μας αρέσει το μπάσκετ, αλλά αυτό το άθλημα είναι το τετριμένο.
Και θα το δούμε και αύριο, ό,τι και να γίνει με την Εθνική Πόλο των Ανδρών, η οποία έχει φτάσει στην τετράδα. Νομίζω ότι ήταν λίγο τυχαίο το ότι δεν κατάφερε να προκριθεί χθες. Έτσι όπως έγινε το πράγμα.
Στους άντρες, να ξέρετε ότι εν δυνάμει μεταλλιούχοι είναι τουλάχιστον 8 ομάδες στο παγκόσμιο. Δηλαδή είναι ακόμη πιο δύσκολο, όχι ότι ήταν κανένα τίποτα εύκολο.
Πάντως αύριο είναι ο αγώνας για το χρυσό, για το χάλκινο μετάλλιο. Θέλω να σε κόψω, γιατί θα τα πείτε σε λίγο και με τον Ανδρέα. Μην καταστρέψω όλο σας τον διάλογο για το βλέσσα μονοκάλι.
Δεν σταματώ να τραγουδώ.
Έτσι, γεια σου φτάσω. Αυτά λοιπόν, συγχαρητήρια στα κορίτσια του Πόλο. Εμείς σας αφήνουμε με Grace Jones, την οποία κάναμε αναφορά και προηγουμένως, και το La Vie en Rose, με το οποίο θα πάτε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας. Να ακούσουμε όμως και τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κ. Γιάννη Βρούτση, που μιλάει αυτή την ώρα στην ΕΡΤ.
Και καλών πολλών ψηλών επιδόσεων της Ομοσπονδίας, του Κυριάκου του Γιαννόπουλου, ο οποίος συνέβαλε πολύ, της Κοζομπόλη, του προπονητή, όλου του team. Αλλά να κρατήσετε αυτό που θα σας πω, γιατί είναι πιο σημαντικό από όλα. Αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει θαύματα. Η μικρή Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου, στο Πόλο. Γιατί λειτουργήσε με μεθοδικότητα, εργατικότητα. Είναι ένα άθλημα. Ο υγρός στίβος που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Θα επενδύσουμε σε αυτόν και το Υπουργείο Αθλητισμού και η ελληνική πολιτεία θα ενισχύσει πολύ περισσότερο αυτό το άθλημα.
Ναι, γιατί θέμα υποδομών υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να γίνει μεγαλύτερη ανάπτυξη, έτσι δεν είναι, στις υποδομές.
Κοιτάξτε, ανάπτυξη πρέπει να υπάρξει. Τώρα έχουμε και τη δυνατότητα με τα στοιχεία του Οικούρους να τη μετράμε. Και αποδεικνύεται το υγρό στίβος, όπως το βραβεύσαμε για την ανάπτυξή του φέτος για πρώτη φορά που μετρήσαμε. Είναι πρωτοπόρος. Το αποδεικνύουν και οι επιδόσεις και η συμμετοχή των παιδιών.
Λοιπόν, ήταν ο αναπληρωτής αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης. Πάμε αμέσως, παραδίδουμε στις ειδήσεις των 6. Je vois la vie en rose.